soppkammeret.
Egentlig så kan man lure på om hun er fra en helt annen planet, Therese Aune. For hun angriper komponering av musikk og ikke minst det her vokale på en ganske unik måte. Therese Aune er dagens gjest her i popkammeret. Til å være så skolert som hun er, altså vi snakker musikklinja på Foss, jazzlinja i Trondheim, Norges musikkeskole, filmmusikkstudie i Innlandet og musikkonservatoriet i København, så er hun ganske opptatt av heller det, litt sånn, det som høres litt rart ut, det styggvakre og vindskeive, men i da et sånn drømmende lydlandskap da. I 2020 så vant hun pris på Gullruten for beste originalmusikk til tv-serien Nudes, som gikk på NRK. Jeg gleder meg til å prate med Therese Aune om å fange lydene som man har inn i hodet, få det ned på type, menneskestemmens bøyelighet, den danske musikkscena, det å være film- og podcastkomponist, og en hel del av denne kreative prosessen med å lage låter. Og her og nå lar den svært spandable Therese Aune oss lytte på en skisse fra det kommende albumet. Dette er Visitor på popkammeret. Therese Aune, velkommen til popkammeret.
Takk for det.
Du, nå sitter vi i ditt arbeidsrom, i studioet ditt, på Grunnløkka.
Mm.
Fortell lytterne hva vi ser rundt oss.
Ja, vi sitter i et litt rotete rom, men det faktisk ikke så rotete. Men det kan føles rotet av og til, at man har mange greier som man prøver å liksom finne en plass til. Men ja, det et rom som jeg deler sammen med Jenny Bergemyre og Stina Moltu. Så har vi to kjempestore vinduer ut mot et svært kastanjetre, som veldig fint. Fine omgivelser å jobbe i.
Dette jo det som heter Grünerløkka Lufthavn ved Mir. Fortell folk som ikke vet hva det er for noe.
Ja, det jo, jeg vet jo faktisk ikke hvor lenge det har eksistert.
Du, jeg så noe om 25-årsjubileum for Mir, i hvert fall.
Ja, ja. For det har jo vært ymse ting her oppe gjennom, jeg tror det har vært skole her, blant annet. Men ja, det som et stort på en måte, kunstnerkollektiv med både musikere, men også kunstnere. Det et eget galleri i bakgården, som heter Galleri 69. Og så det, ja, grafiske designere, filmskapere, alt mulig rart. Så det veldig sånn hyggelig miljø å være en del av, mye som skjer rundt her, og ja, både liksom, ja, og tegneserieskapere, ja, så det liksom, ja, gøy å være i et sånt kreativt miljø, tenker jeg.
Mm. Hvem det som naboene dine helt spesifikt da? Det musikere?
Nærmeste naboer Hanne Hukkelberg, som vegg i vegg, og nå tror jeg også Sandra Kolstad skal inn der. Og så det Peter Baden, som helt innerst. Mm,
ja. Ja, film, musikkomponist, diverse.
Mm, ja. Så det ja.
Mm. Men hvordan jobber du dag til dag her da?
Jeg jobber jo mye med film og podcaster. Det det jeg gjør mest. Og så jobber jeg med å prøve å gjøre ferdig plate, som litt har vi hørt en skisse fra. Jeg jobber veldig mye med en bestemt synt. Den nesten sånn en Prophet 6, som har blitt, føles litt som det har blitt en sånn slags forlengelse av meg selv, at vi har vokst litt sammen da, jeg og Propheten. Den veldig asidig og fin, så den bruker jeg veldig mye. Så ofte det den som liksom utgangspunktet, og så bygger ut det universet med andre lyder. Det jo ofte man også ønsker seg noe akustisk eller et eller annet som som ikke nødvendigvis elektronisk, men som har en annen lyd.
Det deilig da, å kunne velge seg sine verktøy. Jeg tror det ganske viktig når man skal være i disse dager, når man skal være kreativ, og i stedet for å ha 1000 plugins, hvor man på en måte, hva skal jeg bruke i dag, skal vi se. Så sitter man og hører på forskjellige lyder og liksom forskjellige instrumenter i to timer og ikke klarer å velge noe, da, så det bare sånn, ja, men jeg vet at denne Prophet, nei, den sånn fin å liksom lage ting på, skape ting med, da.
Ja, og da har jeg noen go-to-lyder på en måte som jeg vet at jeg liker. Og så det, hva var det jeg tenkte på? Jo, jeg tenkte på viktigheten av å ha, eller for meg da, det å ha et oppsett som klart, at jeg bare kommer inn her, og så det bare å begynne å lage noe, versus når du liksom må, mens jeg tok master, så i København for en år siden, så det jo også kjempefine rom å jobbe i, men da må du liksom hele tiden sånn plugge inn alle kablene, hente utstyr i en annen bygning, sette opp ting, men det jo liksom, uansett om oppsettet lite eller stort, så hjelper det sykt mye å ha på en måte noen ting satt opp. Og så det selvfølgelig sånn, på sikt så hadde det jo vært sykt fett å ha, også ha masse andre instrumenter som bare ferdig plugget inn, så man bare kan liksom, ja, begynne å ta opp ting med en gang da. Det sparer jo mye arbeidstid og gjør at man kan liksom bare være kreativ liksom.
Det alltid sånn teknisk kluss når du skal drive, bare jeg har en idé, jeg må bare få den ned, og så bare, ja, nei, ja, vent da, det er ikke noe lyd.
Ja, ikke sant, og jeg har bare to inputs, for eksempel på lydkortet mitt, så jeg må alltid liksom plugge ting om, men man kan kjøpe en sånn hva kaller man det, sånn ADAT, sånn at man kan få flere kanaler og ta opp flere ting på en gang.
Det blir enda smidere.
Ja.
Man kan bli for smidt heller, man må jobbe litt da.
Ja, men på sikt da, så hadde jo det vært veldig kult.
Jeg liker at det, for dere jo tre som holder til her, og jeg liker at dere har, virker det sånn da, har vært deres hjørne med hver deres pult.
Ja.
Det også ganske smart da, for da slipper du jo, ja, nå har hun vært der og koblet om det, og liksom gjort det, og
ja. det är liksom viktigt för mig I hvert fall, kjenner jeg, at jeg kan bara forlate ting litt som det och så komme tillbaka. Men selvfølgelig, hvis jeg går helt amok I rommet her, så må jeg jo rydde litt da, før de andre kommer. Men ja, det deilig å ha sitt eget, sin egen krok.
Så I kroken din så står den Prophet synthesizeren som vi snakket om, og så står det også et akustisk piano her.
Mm.
Så det vel viktig for deg å ha litt begge verdener da, både liksom det elektroniske og det man kan ta og føle på, det akustiske og organiske.
Ja, absolutt. Og jeg har jo vokst opp med å ja, spilte piano hele oppveksten, så det vel liksom det der magien med å sitte bak et piano, som liksom høre på at det svære instrumentet resonerer, det kan på en måte ikke, det ikke så mye annet som kan erstatte den følelsen for meg da. I hvert fall, det hadde det sikkert vært hvis jeg var kjempegod til å spille et annet instrument, men, men det der med å, ja, den fysiske lyden på en måte, eller ja, hvis du skjønner.
Mm. Låtskriveren Arcade Fire, han hadde vokst opp med en harpist som mamma.
Ja.
Han kom tilbake mange, mange år etter det som voksen og var på weekend hos foreldrene, og så begynte mammaen å spille harpe, og så la han øret til harpekroppen, som han alltid hadde gjort som, mm. som spebarn og barn. Da.
Ja,
og så ble han helt sånn, da kom han helt tilbake til den der den spiritualiteten på en måte det var da.
Ja, men det ja, det nesten det. Det der ja, det et fristed på en måte. Det et fristed, men så det også det å spille et instrument veldig mye kan også gjøre at man føler seg liksom fanget av det. At man på en måte bare spiller ting man har gjort før. Men så det som liksom befriende med synthesizeren jo at du kan at lydene forskjellige og lydene påvirker hvordan man spiller. At hvis lyden starter veldig brått så, eller har en kjempelang for å bli litt teknisk da, hvis den har en lang etterklang en release, lang release så vil liksom følelsen eller så vil på en måte instrumentet tvinge deg til å spille annerledes, du kan ikke spille kjempelange løp på en synthesizer hvis den har, hvis tone henger igjen veldig lenge, da må du på en måte ja, så på en måte så påvirkes kreativiteten også av instrumentets muligheter da. Som også litt sånn som å ta I et nytt instrument som man ikke kan, så kan det være veldig gøy rent kreativt, fordi du ikke vet hvordan man skal spille på det, så man gjør kanskje litt andre ting rent intuitivt da. Så det litt gøy. Og sånn kan en synthesizer også være litt, bare fordi at alle lydene forskjellige.
Vi hørte Visitor da. Du har vært så utrolig generøs, og la oss høre litt på altså sånn work in progress
mm.
til et andre album.
Mm. Litt gøy å vise noe som en form som det kommer sikkert til å være en helt annen form senere. og det jeg har fremdeles ideer til ting jeg har lyst til å endre eller gjøre med den låta her.
Men det så utrolig kul det sånne... Ja, altså det så fete syntlyder. Altså det en helt sånn der, det virker litt på meg som du trekkes litt mot de gyngete, snirklete, vindskjeve lydene da.
Ja.
At du har en litt sånn estetikk som du søker etter.
Quirky estetikk.
ja, som jeg bare synes så deilig da, for jeg har jo opp den oppfatningen at ting kan fort bli litt pent og pyntelig da.
Ja.
At det så deilig når det noe motstand.
Mm.
Og det kan for så vidt bare være en sånn her effekt som går litt ut og inn av pitch.
Mm.
Eller som på en måte at det surkler og går noe sånn greier i bakgrunnen. Så det litt sånn, hæ, hva det her?
Mm.
Det virker som en sånn nysgjerrighet på å skru sånne typer lyder da.
Ja, og det jo liksom halve moro da, å sitte og skru, synes jeg. og leke med, ja, også leke med hva en effekt gjør med musikken på en måte. At man har noen ja, det på en måte parametre som gir deg muligheter og begrensninger på samme tid. Så det alltid gøy, synes jeg, å utforske.
Hvor lenge kan du sitte, sånn som Visitor da, hvor lang tid tok den å på en måte skru fram og det blir noe ordentlig liksom?
Ja, den... jeg føler at den har liksom kommet ganske fort egentlig, at av og til så kan jeg jo sitte og sitte og knote med en idé I 100 år, og så blir det ikke noe. Nå var jeg veldig bestemt på at jeg bare begynte på den, og så har jeg bare gjort den ferdig. Så den hele greia har liksom bare kommet, liksom blitt jobbet frem I løpet av noen uker. Og der bruker jeg altså noen lyder som ganske sånn, som jeg kanskje har liksom hang til å bruke mye. Så jeg har kanskje ikke tenkt så nytt akkurat om hvilke synt-lyder jeg brukte og sånt på den. Men ja, den har kommet veldig naturlig og lett. Men det kan jo være en kamp, liksom. Ofte. Eller sånn, ofte så det jo sånn at man har en, eller jeg kan få en spontan idé som jeg forelsker meg I, og så sitter jeg og jobber med det veldig lenge. Men så plutselig får jeg en ny idé som jeg forelsker meg I, og så glemmer jeg litt den andre. At jeg kan liksom fanges I at jeg elsker å lage nye ting, da. Så, men jeg tror nå var det en sånn veldig liten lomme, hvor jeg, fordi jeg har jobbet masse med, gått liksom fra podcast til podcast til podcast I det siste, og ikke hatt så mye tid til å jobbe med egne ting. Så jeg tror det bare var en sånn der, oi, nå har jeg ikke noe prosjekt. Så var det som en slags en eksplosjon hvor jeg bare, ja, klemte ut to låter ganske kjapt. Så både den her og den andre som skal vi spille senere, var ganske sånn, ja, kom veldig lett på en måte.
Jeg har en teori på at ganske mange musikere synes det litt cringe å høre på gamle ting de har laget. Man alltid opptatt av det nyeste man lager, da. Som du sier, forelsket. Det den der forelskaheten I det nyeste man lager, en sånn demo liksom. Mm. Det kan godt lyde dritt også, men det bare noe med den der magien I liksom første take, at det her kom nylig, dette det jeg tenker på akkurat nå.
Så det vel en slags sånn der umiddelbarhet I noe nytt, og at det fremdeles har masse potensiale. Jeg har en sånn teori om at grunnen til at jeg fortsetter å lage musikk, fordi jeg på en måte hele tiden har mange sånne potensialer I hodet, og så klarer jeg aldri helt å fange det jeg prøver på. Så da blir det sånn at man begynner å lage en låt, og så tenker man at det her skal bli en sånn her type låt. Men så plutselig vil låten noe annet, så den går liksom I sin egen retning, og så, så må man liksom bare henge med på hva låten vil. Eller sånn det for meg også til, at det akkurat som den bestemmer selv hvor den skal, og så blir jeg sånn, men den låten her skulle jo ikke være sånn. Men så da blir men da får det bli det neste. Så da, derfor har jeg fremdeles noe. Siden jeg ikke klarer å fange det jeg prøver på, så må jeg bare fortsette.
Ja, men det sånn evig jakt etter det perfekte låta, perfekte albumet I ditt hode da.
Ja, og så jo det sikkert også noe som I evig forandring, fordi man blir inspirert av ulike ting og blir hektet på andre ting. Så ja, så derfor det sikkert en helt sånn umulig idé. Og det den perfekte drivkraften, tror jeg. Kanskje.
Publikum har så sykt lyst til å høre på det gamle greiene, og artisten har bare lyst til å spille en nyeste låta liksom.
Jeg skjønner jo det publikumperspektivet, selvfølgelig. Men fra et sånt musikerperspektiv, så synes jeg det gir veldig mening. Eller sånn. At det også greit å være litt ego, at det av og til synes jeg liksom deilig med musikere som litt ego også. At ikke live-versjonen av musikken for eksempel låter som plata, men at de bare... Det litt deilig å gå på en konsert og ikke vite akkurat hva du skal få. Men så kan selvfølgelig det... Jeg vet jo at... Ja, det sånn evig ting folk irriterer seg om med Bob Dylan for eksempel, at han tydeligvis spiller låtene sine noen ganger så ugjenkjennelig at ikke folk kjenner igjen de største hitsene på en måte. Så det
Kanskje balansegang man kan få til.
Ja, men det litt fint at musikken kan få lov til å leve og være I forandring da. Kanskje fordi jeg synes det så vanskelig å bestemme meg for at noe den endelige versjonen, at det liksom... Ja, jeg liker at ting kan bare være I evig forandring.
Mm.
Ja. Jeg
tror det flere som kjenner seg igjen. Serena Manesje har gitt ut liksom flere liksom album som på en måte nye versjoner av de albumene. Altså sånn, det er så mange forskjellige mixer og så mange forskjellige måter og de har liksom gjort om låtene på. Da. Og så det sånn, ja, men det er litt sånn der da. Det er egentlig ikke en som liksom original.
Ja, og det litt fint også at det kan bo forskjellige ting I samme musikken, at liksom, ja. Så henter man ut noe annet som man har lyst til å fremheve, eller...
Jeg husker på konserter, for jeg har jo nyhørt på Therese Aune I mange år, og jeg husker noe du gjorde I starten var at du spiller jo veldig sånn virtuost piano, ikke sant? For du jo dritflink. Men så var du på en måte opptatt av på en måte også å ha noen partier hvor du liksom, kanskje med vilje, spilte litt sånn feil, at du ville ha noen sånne der, nå var det en falsk tone plutselig, og så bare liksom mene det, og så kunne legge hele håndflaten på piano.
Jeg tror jeg liksom liker litt det at ting kan ramle fra hverandre da, og det liker jeg fremdeles, at jeg liker når musikken litt sånn gjennomsiktig. Jeg så nettopp de her, eller ikke nettopp da, men noen måneder siden, det bandet The Smile, som jo på en måte Radiohead, men siden de heter The Smile, så trenger de ikke spille noen Radiohead-låter. og det som så kult med den konserten var at, eller jeg tenkte på sånn at de har bare gitt hverandre sånn kjempestort frirom, og plutselig så hadde de så mye kreativt overskudd, hvor de bare kunne tillate seg selv å ja, være frie da. Musikken var så gjennomsiktig, du kunne høre hva alle gjorde. Det var på en måte sånn, de bare tre stykker.
Det en trio med Tom York og Johnny fra Radiohead, og så det trommelsen I Sons of Kemet.
Mm. Og at på, noen ganger så det sånn, ja, så setter trommeslageren I gang en sequencer, så da går han vekk fra trommene, setter på den, og så går han tilbake, og så hører du. Men du kan hele tiden på en måte sånn dechiffrere hvor de ulike lydene kommer fra. Mm. Og det, ja, det nesten sånn sjelden å se det live nå om dagen, for det så mange som spiller med så mange lag, og så mye som bare trigges, at du liksom ikke lenger vet hva det egentlig som skjer her og nå, og hva det som bare spilles av.
Mm, på tracks, som heter.
Ja.
Man spiller av en Mac I bakgrunnen, som har masse lyder og klanger ja, og sånn.
Men så det jo liksom deilig når du bare opplever at noe, ja, noe, for det jo det musikk kan da, at du kan... Det kan skje akkurat I øyeblikket, akkurat her og nå, og det liksom lever, og det veldig kult. Så det med å spille, ja, når jeg har spilt alene for eksempel, så gir jo det meg også en sånn frihet til at jeg kan, det kan man jo også gjøre I band da, men når man alene så kan du på en måte bare bestemme I øyeblikket sånn, nei, nå har jeg lyst til å strekke det her partiet, eller jeg har lyst til å... legge inn en rar pause her eller jeg kan på en måte jobbe med time og se hvor lenge kan jeg strekke den pausen her uten at det, liksom, eller sånn, man kan leke med publikums forventninger som veldig gøy synes jeg da, og liksom ja, ja rote det til eller
ja for jeg husker som publikum så var det sånn der, spilte du en feil nå eller altså, hva skjedde så det liksom å skape sånne øyeblikk da, som litt sånn der what the fuck øyeblikk for publikum. ja. Det jo henrivende for dem.
Mm. Jeg tror det kan være litt kult. Og også det å minne publikum på at man er levende da. Eller man er ikke en maskin som står og spiller. Det jo alt kan skje, og ting kan gå galt. Og noen ganger går det skikkelig galt, ikke sant? Jeg så også en sånn det en sånn opptreden med Patti Smith, hvor hun skal ta imot hun skal gjøre en opptreden I forbindelse med den Nobelprisen I litteratur som Bob Dylan fikk så hun spiller med et sånt stort orkester for ikke sant, sikkert mange av de jeg håper å si I klamme form, viktigste menneskene I verden men liksom
kongefamilier
ja, det også, ikke sant? Og så midt I låta så bare kommer hun ut av det og snubler om å stanse hele orkestret og så sier hun noe sånn der sorry, jeg så utrolig nervøs ja, det sånn jeg har sett det klippet mange ganger og jeg gråter hver gang fordi det et eller annet som så både det at hun spiller det så vakkert, men så det så deilig å bare se at, ja, ikke sant Patti Smith, hun kan også være dødsnervøs og spille feil og stanse hele orkestret og på en måte gjør det ingenting, men man kan jo henge seg veldig opp I sånne ting da, men der det egentlig bare veldig det veldig befriende synes jeg, at hun ja, det gjør på en måte bare opptreden sterkere nesten
Det er bra som du sier at å gjøre publikum oppmerksom på at det ganske vanskelig det greiene på en måte, og det også og det mye press noen ganger. Og,
ja, altså, man sånn, står jo på scenen.
Det ikke bare uansett. Dødelige Instagram-dritflinke folk som bare sånn på steroider på en måte. Altså,
ja, ja, og kanskje særlig sånn der, ja, noe som alt handler om fasade og selv i scenesettelse, så er det kanskje liksom deilig å bare se at ja, folk er feilbarlige på scenen, og du står på scenen uansett hvordan den dagen var, uansett på en måte, ja, hvordan du har det, så må du på en måte stå der og prøve å virke profesjonell og liksom yte i det øyeblikket da.
La oss lytte på en skisse til som du har tatt med fra det kommende albumet.
Mm-hmm.
Dette en låt som heter These Days.
These days I tend to try my best to hide looking down, never straight ahead or straight into someone's eyes, try to blend in night, blend into the streets, blend into the buildings, into the chaos of the city.
Det var ny musikk fra Therese Aune. Det vil si nok, det har ikke kommet ut eller noe som helst. Det bare en skisse.
Ja.
Når du vet at det ferdig da?
Ja, godt spørsmål. Det her jo noe jeg har, for det har jo nettopp vært en sånn kunstnerstipendfrist, som har vært en veldig god motivator for å gjøre ferdig noen ny musikk som jeg kunne sende inn til dem.
Ja, man må ha vedlegg, ikke sant?
Ja, man må ha vedlegg.
Nei, men det ikke så lett å få tak i musikere og kunstnere akkurat i de dagene før, i hvert fall for de som er organisert av oss da, som faktisk begynner å søke noen dager før.
Ja.
Det også ganske mange sitter kvarteret før fristen og liksom fikler.
Ja, det jo, ja, det et mareritt, og det hvis du for eksempel du skal ha vedlegg som MP3, så det sånn, ah nei, shit, inn i iTunes og konverterer og liksom, rett før du skal sende inn det, sånn klassisk sikkert noe alle musikere har opplevd i en sånn søknads ja, prosess.
Det som kult med å ha litt deadlines og noen sånne der utenfra frister, jo at da, ja, da blir det kanskje noe musikk ut av det, at du er ferdig sånn, men da må jeg mikse ned, og da må jeg ha noe som kan være som jeg kan presentere.
Ja, det er det. Og så hadde jeg nok lyst til å sende med nye ting der også. For, også fordi at jeg had, føler jeg har sendt inn en del vedlegg flere ganger nå. Og så har jeg tenkt sånn, ah, nei, nå, nå må jeg sende noe nytt. Ja, så det var en god motivator. Men den her låta oppstod jo faktisk litt ut fra en skisse til en podcast som vi skal høre noe musikk fra senere. Som, så det her sånn klassisk på en måte låt hvor låten selv bestemte hvor den skulle. At, for den har jo også en veldig rar form. Det på en måte bare to deler. Det et vers, og så det en sånn, liksom syre parti, og så går det over i en slags refreng. Den har på en måte bare endret seg veldig underveis, at det jeg har tenkt skulle være hoveddelen på den låta her endte opp med å bli, endte opp med å bare ta oss helt ut av låten, egentlig. Og så plutselig spilte jeg den gitaren, og så ble det til låta. Og så hadde jeg noen sånne rare trommer, så jeg spilte det, og jeg hadde en sånn et rart afrikansk strenginstrument, som jeg ikke vet hva men som lå slang, som jeg også har spilt litt inn. Altså, så ja, det bare var mange sånne ting som jeg lekte meg med, som for å gi den litt mer, gjøre den litt mer organisk, da.
Det som så utrolig unikt og spennende med det, jo stemmen din, da.
Ja.
Den liksom så utrolig tøyelig, også på en, en låt som det her, så har du noen sånne glissando- hopp, som bare utrolig sånn spreke da, ikke sant, for ferske ører.
Ja.
Mens vi som har hørt en del på Therese Aune, så på en måte det litt sånn signatur da. Det synes jeg så kult når man ikke bare i den der veldig sånn konforme, vanlige, sånn som man har opplært til på en måte. At det, jeg føler kanskje du har vært litt sånn bevisst eller ubevisst opptatt av å bryte litt med det pene og pyntlige da, også med stemmen, at man kan uttale ord litt sånn spist her og så litt hult her og det mye dynamikk ting som sikkert helt sånn naturlig for deg nå uten å liksom tenke så mye over det
men jeg har altså, eller jeg vet ikke om jeg har vært bevisst på det sånn men det har nok skjedd ja jeg har på en måte bare jobbet veldig mye også mellom selv om jeg ikke har gitt ut noe på veldig lenge, så har jeg jo liksom laget låter kontinuerlig. Og det nesten sånn flaut å tenke på hvor mange liksom mapper jeg har i datamaskinen, og på gamle iPodder, og på gamle minidisker, med liksom sånn plateideer opp gjennom årene da. Men jeg tror at jeg har blitt litt flinkere nå til å gjøre ting ferdig. At jeg, det har kanskje vært noe som bra med å gjøre masse sånn film og podcaster, at du blir liksom tvunget til å gjøre ting ferdig. Men ja, det med stemmen, det vel litt det at jeg også, at jeg synes det kult å bruke stemmen, at den kan være, man kan liksom leke med kontrastene i den da, at man kan, jeg kan synge liksom pent og pyntelig, men så kan jeg også gjøre noe som bryter litt med det, eller gjøre noe stygt, eller bruke den til å ja, lage lyd eller motstand, at den kan på en måte ha ulike roller i musikken, at den ikke bare trenger å være ja, pen og i front, men den kan også være i bakgrunnen eller brukes på andre måter da. Så det synes jeg gøy å ja, utforske de mulige parametrene litt. Og at ikke stemmen trenger å være, at, ja, at stemmen kan også være som et instrument, liksom du kan også gjøre store, rare hopp og ja.
Det ikke så mange som tør det, altså en vokalist som jeg liker veldig godt, det heter Alice Harding, og
ja.
Hun har jo blitt litt sånn konfrontert med det nesten, fordi hun gjør til stemmen sin i gåsetegn for å nettopp spille forskjellige roller da. Så hun er egentlig ganske, hun har liksom sagt det rett frem, at ja, jeg gjør jo på en måte til stemmen min, men det på en måte også en måte å by på hele spennene som man har i nebbet sitt da.
Ja, så er det jo interessant at man av en eller annen grunn tenker med stemmen at den ikke, at stemmen er tilgjort hvis den ikke er som når man snakker. Fordi stemmen har jo alle de fasettene, så hvorfor skal man liksom si at man skal ikke spille på dette, eller sånn. På en måte spiller jo alle på stemmebruk, uansett om det er at, de, at du er en blues-vokalist som synger kjempemørkt, eller ja, jeg ser i hvert fall ikke noe en fare i å leke litt med det da. Akkurat som at du kan være en gitarrist med en hang til noen bestemte effekter eller liksom at man har en spillestil på instrumentet sitt, så kan man jo gjøre de samme tingene med stemmen. Så jeg har definitivt også sånn forandret måten jeg synger på gjennom årenes løp, at jeg kan høre på veldig gamle ting og bare sånn, oi, shit, sånn sang jeg da, ja. At det sånn at... Men det ikke som at det endrer seg fra en dag til en annen. Det jo en sånn kontinuerlig prosess at man ja, utforsker og jobber, og så plutselig så har, det liksom, har den beveget seg I et nytt sted.
Jeg har liksom, som sagt, nyhørt på Therese I mange år. Jeg jo, må jo også sies at vi jo venner, og har vært på turné sammen og sånne ting, og det kan vi snakke om senere. Men, teksten også, synes jeg du... Jeg har sett en utvikling da, hvor du har blitt så utrolig liksom, fingerspiss på det området også, at det har vært en skikkelig utvikling I mine ører. Jeg synes du har en veldig sånn, fin trend nå med å skrive liksom, finurlige observasjoner da, fra hverdagen, som helt sånn, det på en måte bare observasjoner, og så kan man på en måte som lytter legge noe dypere I det, hvis du skjønner, som kanskje sier noe da, om hvordan vi mennesker... samhandler, og hvordan dette sosiale spillet, hvordan man kanskje føler et slags utenskap til det?
Jeg har jobbet masse med tekst de siste årene. Eller, altså, jeg har jo alltid på en måte... jeg vil si jeg alltid har vært opptatt av tekst, men at jeg kanskje ikke har visst hvordan jeg skulle gripe det an før. At jeg har liksom tenkt at teksten må... komme med et eller annet sånt der svar på... hvordan det å leve, eller sånn. og kanskje tenkt at det må være veldig liksom, poetisk. Og, men så har jeg kanskje funnet ut at man kan på en måte lete I teksten. Man kan bruke teksten som en slags rom for utforskning. Så det kanskje det jeg gjør litt nå, da. At jeg prøver å... våge å være litt mer konkret og at også ikke, jeg har jo aldri vært særlig opptatt av liksom enderim og sånn og noen kan jo gjøre det og så funker det kjempebra og det helt men for meg liksom deilig også å se at du kan bruke teksten også til en sånn for av og til har jeg jo en idé om hvor jeg vil at melodien skal, eller man prøver å og så får man liksom ikke teksten til å passe inn I det at liksom, ofte så jeg gjør noe som mange gjør, at de liksom synger på gibberish og så skal du skrive en tekst, og så det plutselig veldig vanskelig å passe inn I den der stramme formen du har laget. Da. Så det som ofte skjer da, jo at på en måte, teksten bidrar til å endre, ja, så endrer kanskje melodien seg helt, fordi teksten vil noe annet. Eller. Så det jo litt fint at de to tingene kan liksom gjensidig påvirke hverandre. Men ja, jeg skriver mye om det der, jeg har følelsen av utenforskap og det å på en måte observere ting fra utsiden, og ja, så det ikke sånn veldig lystig tematikk, men jeg tror, men også det der med å være, jeg tror jo at jeg har en tekst som heller ikke gitt ut, til en låt som heter What I Cannot, det var veldig rart å si, What I Cannot. Hvor jeg også synger om sånn alle tingene jeg ikke får til, og det å være, jeg tror jo at det et eller annet veldig sånn sterkt I det, som vi snakket litt om I sted, men det der feilbarlige, å vise at man menneskelig og ikke får ting til, og det liksom deilig av og til. Ja, at det jo mye styrke I å våge å være sårbar. Så det en slags sånn øvelse da, å tørre å liksom, og også tørre å skrive ting hvor du kjenner sånn, nå toucher jeg inn på noe som kanskje litt sånn, blir det for mye, eller blir det, ja, for man vil jo heller ikke, eller det viktig for meg at det ikke blir liksom sentimentalt, men at jeg prøver å si noe som folk, som kan skape en eller annen sånn resonans I folk da.
Jo, men det er det jeg mener da, altså det er ikke emo liksom, hvor du sier sånn, I'm sad og I'm bleeding og sånn, men ja. Du på en måte, men du sier jo liksom for eksempel, jeg ser to mennesker som strekker ut hendene og hilser på hverandre, og bare sånn, det I seg selv jo ingenting, men det er det som poesi da, at det noe mellom linjene her, ikke sant, som lytteren selv kan, og ikke minst sammen med musikken, ikke sant, kan få en følelse av da.
Mm. Men det hyggelig du legger merke til det.
Det gleder mitt hjerte at, at det liksom noen albumtanker, da. Ja, og at det noen soloprosjekt-tanker.
Ja, det, det har liksom vokst så lenge med noe at nå, nå må det bare ut. Hvis ikke så tror jeg kommer til å miste det. Det må ut.
Men du har jo også gjort helt utrolig kule ting i den verden som å skrive musikk for andre, innen film og innen podcast.
Ja.
Kan ikke vi lytte til et av de eksemplene? Dette filmmusikken til Veien hjem. Der hørte vi litt av filmmusikken til Veien hjem, eller No Place Like Home, som det heter på engelsk, som en sterk skildring av hvordan det å vokse opp som adoptert i Norge.
Mm.
Og dette lagde du for et par år siden?
Ja, det har vært, det en sånn prosess som har vært utsatt mange ganger, så har liksom startet og sluttet, og ja, pandemi ja, og andre ting.
Hvordan en prosess som filmmusikkomponist?
Filmen har forandret seg veldig mange ganger, og så har de jo, filmet i mange år materialet, så 6 år eller noe sånt. Det har i hvert fall påvirket min prosess litt, at jeg har vært liksom inn og ut av prosjektet. Så var det vel liksom rundt slutten av høsten i fjor og frem til januar en gang, satt jeg liksom og gjorde de siste tingene. Så jeg satt faktisk her i juleferien og spiste julemarsipan og jobbet med filmmusikk. Ja, det koste meg faktisk med det.
Fortell hvordan det altså jeg føler at det det litt sånn, det det jo ikke din musikk, det det noe sånn at da må du på en måte tjene det som de vil ha, og på en måte det som filmen trenger da.
Mm. Jeg vil si jeg har fått ganske mye frihet i det prosjektet her. Men man har jo selvfølgelig som filmkolonist, så må man jo så finns det jo noen, det finns jo både en fortelling som dikterer eller sånn, musikken skal jo på en måte tjene det regissøren ønsker å få fram, så jeg kan jo ikke på en måte bare jeg kan ikke gå helt amok liksom, jeg må på en måte forholde meg til den storyen som da, så musikken kan jo av og til skal musikken peke mot noe som ikke syns i bildet, at liksom den skal vise fram noe ubehagelig som man ikke ser eller sånn, og her kommer en snikende følelse av at her kommer noe til å skje. Ellers så kan det jo bare være at, eller så skal den bare komplementere bildene og forsterke det som der.
Ja, det kan være et frampek liksom, også. Mm. Ja, det sant.
Eller den kan stå i kontrast, ikke sant? Ja, så det den kan jo ha ulike roller, men den må jo alltid forholde seg til på en måte de tingene som i bildet og i lyden fra før. Så hvis for eksempel musikken skal ligge under en dialog, så må det jo på en måte passe på at du ikke jobber innenfor de samme frekvensene, eller at det skjer, at det for mye som skjer, for da kommer de til å, ja, da kommer de i hvert fall til å mikse musikken veldig lavt.
Ja, det ganske sånn teknisk også noen ganger da.
Ja, så man må på en måte prøve å jobbe rundt det som der, og kanskje ikke være for busy da, hvis det skjer for mye i bildene. Men her det også en del steder hvor det for eksempel sånne naturbilder, eller litt mer sånn, stemningsbilder hvor det litt mer rom for at musikken kan spille ut også da. Så det hjelper jo komponisten litt når du får den plassen.
Hvilken scene var det vi på en måte hørte musikken fra nå, den, det som vi hørte nå?
Det jeg tror den musikken her brukes flere ganger i litt forskjellige versjoner, så jeg husker ikke helt, men jeg tror det en sånn tilbakeblikk-scene hvor man ser på noen sånn gamle videoopptak fra da Priyangika, som filmen handler om, var baby og liten. Så jeg forsøkte å skape noe som var litt sånn varmt og nostalgisk med det. Med liksom knirkepiano som vi snakket om litt før vi tok opp i sted. Og
ja, at det fint å inkludere alle disse knirkelydene fra et akustisk piano som man gjerne ofte vil være kvitt.
Ja, men jeg liker det da.
Det skaper nettopp kanskje den nostalgiske følelsen av også. Man begynner å tenke på, det var et stuepiano hjemme hos meg da jeg var liten. Eller,
ja, at man hører det der, ja, lyden av treverk og at det et levende instrument.
Kan vi ikke høre mer på musikk som du har laget i forbindelse med podcast? Du er så utrolig spandabel i dag, så dette ting som ikke gitt ut enda.
Ja.
Så her kommer det fra en dansk podcast.
Ja.
Hva slags podcast det her?
Det her, altså det som litt komisk med det her, at jeg har på en måte ikke hørt denne podden. Men det en podcast som det danske Enigma-museet, som et museum for telekommunikasjon, vet du hva jeg vet, skal gi ut. Men som ikke skal handle om telekommunikasjon, tror det skal handle om sånne historier som har vært eller jeg tror liksom historier som har forandret Danmark på et eller annet vis da. Så det ja. Jeg tror det alt fra sånn når Danmark gjorde det bra i fotball til liksom ja, kanskje de også kommer til å snakke om MeToo, som på en måte kom til Danmark litt senere enn alle andre steder, men det liksom ulike sånne ja, fortellinger. Så jeg har på en måte bare laget masse skisser uten å helt vite hva det kommer til å låte som. Men det her et sånt forsøk på å lage noe som veldig sånn nostalgisk igjen da, men også litt lekent, for det jo på en måte litt humor i det her, at jeg synger med en sånn skjelvestemme og det ikke så ofte jeg egentlig har vokal på sånne podcast-ting, men jeg synes det kan funke noen ganger når det bare ligger litt sånn og ulmer i bakgrunnen. Så her har jeg på en måte bare laget masse ulike temaer liksom, som kan funke. Noe som liksom spenningsaktig, og noe som et trist og mystisk tema, og et, ja.
Ja, for når man gjør podcast, så ser jeg for meg, det liksom, det sånn jingle-aktig, ikke sant? Så da må man på en måte levere noe som kan dele opp de forskjellige kapitlene, eller gi et frampekt i hva skal handle om nå, litt sånn da.
Og av og til sånne overganger, at du, sånn, for å bygge narrativ, så kanskje, det jo veldig ulikt hvor tydelig folk i bestillingen sin, da. Men at det for eksempel kan være sånn, vi har en fortelling som går fra at folk glade til at de blir triste, eller sånn, det et eller som skjer. Så da må du prøve å lage noe som markerer den vendingen, eller at noe går fra trist til skummelt, for eksempel. Eller sånn. Ja, så må man liksom bare prøve å finne ut hvordan man skal løse det. Jeg skulle også for litt siden, så skulle jeg lage sånt, til en annen podcast som kommer, så skulle jeg lage sånt komisk tema til om en mann som har fått klippet ned hekken sin av naboen, og så forteller han om på en måte sånn naboens, at nå kan han ikke, på en måte, nå kan han ikke gå ut i bar og kropp i hagen uten at han føler at han liksom på, at alle kan se han, og han blir nødt til å stirre inn på naboens sure truser og sånn. Så da prøvde jeg å lage et komisk tema som skulle gå under det, men som samtidig ikke latterliggjør han her mannen, fordi det jo
Det er ektefølt greier.
Det er ektefølt, og det jo, jeg skjønner det på en måte at det også veldig, sånn, jeg kan skjønne at det kan være følelse i hekken.
Ja.
Ja. Og at det jo også det der med at noen bare går og gjør noe sånn, det jo ganske brutalt liksom, å bare ikke ta en samtale når først med bare gjøre en sånn, bare bestemme seg for å klippe ned hekken. Men det jo den klassiske sånn nabokranglen da. Men så der var det viktig å på en måte ikke latterliggjøre han som forteller, men samtidig få litt fram komikken i det han snakker om, fordi det men det sleit jeg sykt mye med. Jeg sendte liksom 10 komiske hekketemaer, og liksom, men til slutt så tror jeg liksom jeg klarte å få det til. Da.
Men var det du som var kritisk, eller var det de som var kritisk, at du måtte på en måte gi en ny versjon etter deres tilbakemelding?
Ja, da var det feedback at de følte at jeg ikke helt traff. Og det, av og til kan man høre selv også at det sånn, jeg klarer ikke helt å liksom,
jo, men det ser
hvordan
man
skal balansere det.
Ja, ikke sant? Når man skal jobbe for en arbeidsgiver, altså sånn at det kan fort bli mange runder da.
Mm.
Og så er det sånn, jeg vet ikke, du kan legge hjerte og sjel i noe, og så er det bare sånn, du har jobbet lenge med det, og så er det bare sånn, nei, men det følte ikke vi liksom. Ja. Vi har, egentlig når vi tenker oss om, vil vi ha rock i stedet på en måte.
Ja, ja, det kan skje at du bare har, man kan bli skrotet fra et helt prosjekt, og så at de bare sånn, nei, vet du, vi fant ut at vi egentlig likte den musikken som vi hadde før vi la på liksom, den komponistmusikken best. Så, bare, ja, så det jo en del av det, da, at man, det man er liksom i risiko for å bli dumpet hele tiden.
Men dette jo den podcasten som vi hørte nå, da, lyden av musikken på det, det jo kanskje et resultat at du har en connection til Danmark, eller?
Ja.
Du har jo da valgt å dra og studere i Danmark, og du har vært med i Danmark, liksom, og så operert og spilt konserter, og altså, vil du anbefale det til skapende vesener å på en måte komme seg ut av byen sin og se et nytt land? Og,
ja.
Hva var det
ja.
Ga deg?
Ah, det ga meg masse. Men jeg har bodd i Danmark i 2 runder, så jeg elsker jo Danmark. Rent sånn kreativt, så har jeg opplevd det som et sånt fantastisk fristed, og det konservatoriet som jeg har gått på der, Rytmisk musikkonservatorium, det veldig sånn, det på en måte, det en slags kunstskole, tenker jeg på det som. Det sjangerfritt studie, så på en måte de som går der gjør veldig ulike ting, og det en stor styrke for det. Studiet basert på at man viser arbeid i prosess, og så får man feedback på det andre. Og så har jo de andre man da viser det til opererer med helt forskjellige ting. Så i klassen min så var det alt fra liksom en som drev med på en måte en slags en eksperimentell form for R&B, til en som driver aktivt med scratching, og noen som spilte friimpro, saksofon, altså sånn. Så det spennende var veldig stort, da, og det gjør jo at du får ofte feedback på andre ting enn det du forventer, og kanskje blir inspirert til å dytte deg selv i noen andre retninger, eller teste nye ting.
Og så blir man eksponert for scener generelt i København, ikke sant? I et helt annet land.
Ja.
Helt annet land. Det jo selvfølgelig mange likheter med Norge, men samtidig den der lille forskjellen er ganske, ser for meg, ganske avgjørende, da, ganske inspirerende.
Ja.
Det på kontinentet.
Og så det noe med at liksom, det jo litt færre regler i Danmark. Det ikke så, Norge jo utrolig sånn, ja, ting skal være riktig, og folk har høy moral, det bra med moral, det ikke det, men det litt deilig der at du kan på en måte, det så mye sånn, her en gammel lagerbygning hvor vi lager en festival som liksom åpen til, som aldri stenger, eller sånn at det finns kanskje litt mer sånn eksperimentelle rom for musikk. At jeg opplever at det kanskje sånn, mer sånn helhetlig ramme rundt konsertene, hvor også på en måte sånn, man tenker på konsertopplevelsen mer enn bare det der, at akkurat scenen ser ut på en bestemt måte, men at man kanskje transformerer hele rommet i større grad. Da. Og det synes jeg har vært kjempeinspirerende, også det der med å tenke på sånn, hva skjer hvis du flytter, hva skjer hvis publikum er helt sånn klaustrofobisk klemt sammen på scenen, mens du selv står ute i salen, eller hva skjer hvis du står i midten og publikum er rundt. Altså sånn, alle sånne ting har jo masse å si for hvordan du opplever en konsert, og opplever det å spille en konsert også, det at du kan påvirke rammeverket sånn da. Min drøm å liksom få lov til å være en eller annen sånn setting hvor jeg kunne laget en slags sånn helhetlig konsertopplevelse på den måten. Det hadde vært skikkelig kult.
Ja, for du er musiker, men du jo også veldig dyktig når det kommer til å tegne og lage plakater, og du styrer på en måte din estetiske sosiale medier stil, og jeg synes i hvert fall det kjempe... Jeg husker da vi var på turné sammen, så hadde du laget altså håndlagde covere som var helt forskjellige. Hvert eneste cover var helt forskjellig, da.
Ja.
Det er noe av det fineste jeg gir.
Jeg husker faktisk den der første turnéen vi var på, så kom jeg litt etter dere andre til, jeg tror dere skulle spille i Münster. Og så skulle jeg ta tog fra et eller annet sted til Münster, og så klarte jeg å glemme bankkortet mitt i den togautomaten, fordi jeg var litt stresset. Så da husker jeg at da levde jeg på de demoene som jeg selv hadde laget på hele turnéen, for jeg hadde ikke noen bankkort. Og det var utrolig sånn, oi, her lever jeg virkelig sånn fra hånd til munn, liksom hvis ikke noen kjøper den platen her, så har jeg ingen penger. Jeg kunne jo sikkert lånt av noen da, av dere. Men det var jo egentlig ganske gøy at det er mulig, følelse, liksom. Så ja. Ja, nå er det sånn, nå må jeg selge plater for å ha råd til å kjøpe meg mat.
For det var bare en slags spesialutgivelse, en slags demo, en slags CDR som du hadde laget et sykt fint cover til. Var det ikke litt sånn?
Ja, jeg tror da laget jeg forskjellige cover til alle. Det hadde sånn hele gulvet mitt var altså, dekket av plater, liksom.
Det var verdt alle pengene og det grannet, altså. Sykt fint.
Men det tror jeg var fordi, jeg tror det var rett før jeg slapp første plate. Så jeg hadde spilt en plate, men jeg hadde ikke gitt den ut enda. Så på en måte solgte jeg en slags sånn bootleg av plata.
Ja.
Jeg husker ikke,
men
jeg
hadde alle... Den er så kul å ha, da, tenkte jeg. Liksom sånn, det er helt sånn der, ja, sånn special, virkelig special edition.
Ja. Jeg har jo til og med, og det tror jeg kanskje, jeg vet ikke om det er det du har, en sånn gammel demo av, men...
Ja, det også, sikkert.
Men på videregående og litt etter, så tror jeg også jeg liksom solgte demoer som til og med har liksom spillefeil på låtene, sånne ting som jeg kanskje ikke ville gjort nå. Så var det sånn, åja, det drev jeg og distribuerte, liksom.
Åh, MySpace er han, ja, ja.
Ja, ikke sant? Indie, da indie var ekte indie. Ja.
Åh, vi kunne prate i timevis, Therese. Men jeg tror vi skal gi oss der. Tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret støttet av opphaverorganisasjonen NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere altså, samt musikkforleggerne. Følg gjerne Popkammeret på sosiale medier, og husk å abonnere i podcast-appen din. Popkammeret laget av meg, Einar Strei. Vi høres! Kameret.